Զ. Տաթևի վանքը կառուցված էր նույն անունով ավանի մոտ և սկսյալ 896 թվից գոյություն ուներ։ Շաղաթա վանքից հետո Տաթևը աթորանիստ եղավ սյունյաց արքեպիսկոպոսների, որոնք այլ անունով կոչվում էին միտրոպոլիտներ։ Տաթևի միտրոպոլիտները թեև ճանաչում էին Էջմիածնի հայրապետի գերիշխանությունը, բայց միևնույն ժամանակ իրենց առանձին հոգևոր կառավարությունն ունեին։ Վանքը շինված էր լեռնային դժվար մատչելի բարձրավանդակի վրա, շրջապատված աշտարակներով և ամուր պարիսպներով, որոնք դրսից նրան ավելի մի անառիկ բերդի նմանություն էին տալիս։ Նրա առջևից ընկած էին անդունդի նման խոր և մթին զորեր, որոնց միջով գոռալով, որոտալով անցնում էր որոտան գետը։ Շրջակա բոլոր լեռները, որոնց սուր գագաթները կորչում էին ամպերի մեջ, պատած էին խուլ, անանցանելի անտառներով։ Դեպի վանքը տանող ճանապարհները ընկած էին նեղ փապարների, սարսափելի կիրճերի միջով, որտեղից մի մարդ միայն կարող էր անցկենալ։ Մի 50 հրացանավոր բավական էր կանգնեցնել մի որևիցե բլուրի գլխին, որ թույլ չտային մի ամբողջ լեգիոնի մուտք գործել դեպի վանքը։ Գուցե վանքի այդ անառիկ դրությունը, որ պաշտպանված էր բնական ամրություններով, պատճառ տվեց տեղափոխել այնտեղ սյունյաց աշխարի արքիեպիսկոպոսության մայրաթոռը, ժամանակի փոթորիկներից անվտանգ պահելու համար։ Դավիթ բեկի օրերում այստեղ կային մի արքիեպիսկոպոս, 12 եպիսկոպոսներ, 24 վարդապետներ։ Վանքը ուներ շատ գյուղեր, ագարակներ, ընդարձակ անտառներ, լայնատարած արոտամարգեր և շատ ուրիշ կալվածքներ, որոնք ընծայված էին սյունյաց թագավորներից, իշխաններից, իշխանուհիներից կամ գնել էր ինքը միաբանությունը։ Վարդանանց տոնն էր։ Վանքի մեջ կատարվում էր ավարայրի դաշտի նահատակների հոգեհանգիստը։ Տաճարի մեջ սեղանի հանդեպ դրած էր մի դագաղ, որ ծածկված էր ոսկեհուռ դիպակներով։ Երեք մոմեր արծաթե աշտանակների մեջ լուսավորում էին դագաղը։ Նրա վրա դրած էին մի խաչ, մի ավետարան և մի քանի հատ սրեր։ Սեղանի վրա մատուցվում էր սուրբ պատարակը։ Ինքը վանահայրը, ներսես արքիեպիսկոպոսը, պատարակիչ էր։ Վանքի ամբողջ միաբանությունը, զարդարված թանկագին զգեստներով, սպասավորություն էր անում սուրբ խորհրդին։ Նահատակի դագաղը շրջապատել էին սյունյաց աշխարի նշանավոր ավակները։ Նրանց մեջ կանգնած էր Դավիթ բեկը, մխիթար սպարապետի և իր մյուս ընկերների հետ։ Տաճարը լիքտ էր բազմությունով։ Վանքի բակում նույնպես ասեղ գցելու տեղ չկար։ Վանքի դուրսը շրջապատված էր բազմաթիվ կամավոր զինվորներով և մերձակա գյուղացիների ամբոխով։ Պատարակի խորհուրդը ավարտվելուց հետո եկեղեցական դասը կատարեց հոգեհանգիստը։ Երբ ամեն ինչ վերջացած էր, ներսես արքիեպիսկոպոսը խոսեց մի քարոս. «Այստեղ ձեր աչքի առջև դրած է մի դագաղ. դա Վարդանի դագաղն է. ձեզանից ամեն մեկը գիտե, թե ով էր Վարդանը, բայց գուցե շատերը չգիտեն, թե ինչ էր Վարդանը. Վարդանը մի ամբողջ ժողովուրդ էր. Վարդանը այդ ժողովրդի մարմնացած բողոքն էր. Բողոք բռնության դեմ, բողոք անարդարության դեմ, բողոք անազատության դեմ. Մեր պատմությունը տվել է մեզ շատ նշանավոր մարդիկ. Մենք ունեցել ենք հայք, որ տիտանների հետ էր պատերազմում. Մենք ունեցել ենք Արամ, որը սպանեց ասորոց արևի որդուն. Մենք ունեցել ենք Տիգրան, որ ջնջեց վիշապների ցեղը. Մենք ունեցել ենք մի ուրիշ Տիգրան, որ ջարդում էր Լուկուլլոսի և Պոմպեոսի լեգիոնները. Մենք ունեցել ենք ուրիշ շատ հերոսներ, բայց դրանցից և ոչ մեկը Վարդան չէ կարող լինել. Այդ քաջերի հետ միացած էր զորքը. Այսինքն վարձկանների մի դասակարգ, որոնց գործ էին ածում շատ անգամ աննպատակ աշխարակալությունների մեջ, միայն իրենց դրոշի փառքը բարձրացնելու համար. զորքն արյուն էր թափում, իսկ նրանք փառք էին վայելում։ զորքը հողեր էր տիրում, բայց նրա որդիքը քաղցած էին մնում. Արդյունքը շռայլում էր զորքի տերը. Բայց Վարդանի անձնավորության մեջ միացած էր ժողովուրդը. Նրա փառքը ժողովրդին էր պատկանում. Վարդանը ինքը ժողովուրդն էր. Նրա հետ միացած էր կղերը, մի ձեռքում խաչ, մյուս ձեռքում սուր բռնած. Նրա հետ միացած էր շինականը, մի ձեռքում բահ, մյուս ձեռքում նիզակ բռնած. Նրա հետ միացած էր ազնվականը, քաղաքացին, և որ ամենագլխավորն է, հայ կինը. Սկսյալ նախարարների շքեղ դահլիճներից, մինչև գյուղական աղքատ խրճիթը, զարթնեց ազատասիրության վսեմ հոգին. Զարթնեց և հայ կինը. Նա իր հրեշտակային կենսատու շնչով ավելի վառեց, ավելի բորբոքեց ժողովրդի եռանդը. Նա թողեց իր պաչուճանքը, մոռացավ իր փափկությունը և սովորեց տանել զինվորի կյանքի խստությունները. Թանկագին բեհեզների, նուրբ կերպասների փոխարեն զգեցավ պատերազմող մարդու կոշտ հագուստը. Ոսկեհուր մարգարիտների փոխարեն նա իր կուրծքը զարդարեց երկաթե զրահով. Գոհարեղեն պսակի փոխարեն նա իր գլխին դրեց պողովատյա սաղավարդը. Ոսկի մատանիների փոխարեն կրեց սուր, վահան, նիզակ. Ամեն ինչ տվեց նա, ամեն ինչ զոհեց հայրենիքը փրկելու համար. Երբ կինը խառնվում է գործի մեջ, դա նրա հաջողության ամենապարզ նշանն է. Հայ կինը շարժեց, ոգևորեց, ոտքի կանգնեցրեց ժողովրդի բոլոր դասակարգերը. Իսկ Վարդանը, այդ դասակարգերի միավորիչ հոդը, նրանց միմյանց հետ կապող օղակը դարձավ. Վարդանը ժողովրդի հոգու արտահայտության ծնունդն էր. Բայց ի՞նչ էր ժողովրդի պահանջը, ի՞նչ նպատակ ունեին նրա հոգեկան ձգտումները. Հայաստանը իր օրհասականի մեջ էր գտնվում. Արշակունյաց հզոր պետությունը զոհ էր գնացել Տիսբոնի նենգությանը. Օծյալ թագավորների գահը խորտակված էր. Նրանց փոխարեն տիրում էին պարսիկ մարսպանները. Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի հայրապետական օրհնյալ տան ներկայացուցիչները վերջացրած էին. Պարսիկը իր պիղծ ձեռքը տարածել էր մինչև եկեղեցու սրբարանը. Քրիստոսի հոտը մնացել էր առանց անձնանվեր հովվապետի, Ներսես Մեծի, Սահակ Պարթևի, Արիստակեսի և Վրթանեսի աթոռի վրա պարսիկները նստեցնում էին Սուրմակին, Շմուելին, Բրքիշոյին և դրանց նման չարագործներին. Կանգուն մնացել էին միայն հայոց նախարարները. Դրանք որպես հայրենիքի բոլոր ծանրությունը իրենց վրա կրող սյուներ, դեռ պահպանում էին կործանված Հայաստանի մնացած փշրանքները. Պարսկական նենգությունը սկսեց այդ նեցուկները ևս տապալել, նրանց ևս խորտակել, որպեսի ազգային շենքը միանգամայն քարուքան դան է. Հայաստանը թողնում էին հայ զինվորից թափուր, հայ նախարարից զուրկ, իսկ նրանց երկար տարիներով ուղարկում էին հեռավոր արևելքում, Խուժաստանի կամ Սագաստանի կողմերը, Քուշանաց հետ պատերազմելու. Անսովոր կլիման, տաժանակիր կյանքը, հայրենիքի կարոտը հալում, մաշում էր պանդուխտ հայ զինվորին օտար անծանոթ աշխարում. Նրանցից շատերը չէին վերադառնում. Այդ անում էր պարսիկը, որ հայ ժողովուրդը անտեր, անգլուխ մնա, որպեսզի նրան կարողանա ավելի հեշտությամբ կլանել. Ընդդիմություն գործել դժվար էր. Ով որ փոքրի շատ է դժգոհություն էր հայտնում, նրանց ցմահ թաղում էին անել բանտի մեջ. Ժողովուրդը ավելի սարսափելի դրության մեջ էր. Աղքատությունը, Չքավորությունը պարսիկները ընդունել էին որպես գլխավոր պայման ամբոխը հնազանդության մեջ պահելու համար. Այդ պատճառով ծանրաբեռնում էին նրան անտանելի հարկերով. Բայց խորամանկ պարսիկը չէ բավականանում միայն նյութապես աղքատացնելով. Նա աշխատում էր աղքատացնել և հոգեպես, և բարոյապես, և մտավորապես. Հայոց սրբարանները, որոնց մեջ հայ մարդը համ աղոթում էր իր Աստծուն, համ սովորում էր իր մայրենի լեզվի դպրությունը, փակված էին. Եկեղեցիների փոխարեն հիմնել էին կրակապաշտության ատրուշաններ. Հայոց մանուկների դաստիարակությունը քահանաների ձեռքից անցել էր մոգերի ձեռքը. Հայոց խոսքը, այն լեզուն, որով խոսում էին Ադամը և Նոյը, արգելված էր. Այ մարդը պետք է պարսկերեն խոսեր, պարսկերեն գրեր և պարսկերեն աղոթեր. Ամեն ինչ, որ թանկ և նվիրական էր հայի համար, ոչնչանալու վրա էր. Նրա հայրենիքը պարսկական նահանգ էր դարձել. Նրա եկեղեցին սրբապղծված էր. Նրա լեզուն, այդ մայրենի սուրբ ավանդությունը խլում էին նրանից. Ազատության փոխարեն տիրում էր բռնություն. Արդարության փոխարեն տիրում էր անիրավություն. Խաղաղության փոխարեն տիրում էր հալածանք, խռովություն, երկպառակություն. Պարսիկն ինքն էր սերմանում խռովությունը. Անարժաններին առաջ էր քաշում, իսկ արժանավորներին հետ մղում. Վատերը, մատնիչները, ուրացողները ստանում էին փառք, պատիվ, բարձր պաշտոններ, իսկ ազնիվ մարդիկ անարգվում էին. Ազգասիրությունը, հայրենասիրությունը, կրոնասիրությունը մի քրիական հանցանք էր, որ պատժվում էր ամենասաստիկ կերպով. Պարսկաստանի բանտերը, Սագաստանի աքսորավայրերը լցված էին այս տեսակ զոհերով. Ժողովրդի ընտիր, օգտակար, բարեմիտ անդամներին ոչնչացնում էին և թողնում էին վատերին, անպիտաններին միայն, որպեսի ազգը, կորցնելով իր լավ ու կենթանի ուժերը, բոլորովին դիակնանա, որ կարողանան հեշտությամբ կլանել, հեշտությամբ մարսել նրան,